Já ti dám, příteli, otázku k zamyšlení. Jsou všechna ta náboženství světa v základě stejná? Pak, když setřeš všechny ty nánosy, které se naschromáždily za staletí a tisíciletí, když odstraníš všechny ty subjektivní výstřelky a podíváš se na tu čistou esenci toho či onoho náboženství, neshledáš, že všechna učí v zásadě tu stejnou věc? Jednou jeden chlapík ze zvědavosti navštívil nějaký ten sjezd světových náboženských vedoucích, kteří tuto otázku měli právě na programu diskuze. A ti to všichni jistě velmi vzdělaní a sečtění lidé přišli k závěru, že pakliže strhneš nebo seškraveš ten povrchní nátěr, tak všechna ta náboženství ve skutečnosti učí totéž, a to je vše otcovství Boha a vše bratrství obyvatel této planety, ať už žijí kdekoliv. Když ten náš chlapík došel k názoru, že toto je opravdu vše, co v náboženství je, rozhodl se stát socialistou a zapomenul na ten celý náboženský nesmysl a raději pomoct světu s těmi jeho problémy. Tento případ jako jeden ze třech dal vlastně počátek této celé úvaze. Druhý případ. Dvě mladé ženy navštívily jednoho ze známých evangelistů a s ním popovídali o takzvané Bahá'í víře. Možná, že jsi o tomhle náboženském směru ještě nikdy neslyšel, tak mi dovol pár vět na vysvětlenou. Základní idea bahajismu je všech devět základních světových náboženských směrů, které buď existovaly nebo existují. Pakliže z nich odstraníte všechny ty nánosy, jak jsem se zmínil předtím, poznáte, že v tom holém základu jsou ve skutečnosti stejná a že učí v esenci to samé. A tak tyto dvě ženy jezdily po světě se snahou spojit veškeré náboženské směry v jeden. Tím podle nich by se ze světa stala ta tak dlouho očekávaná utopie, ráj, zlatý věk a tak dále. Třetí případ. Studenti z Pakistanu, všichni horliví muhamedáni, nebo jak si raději říkají muslimové, přívrženci a následovníci proroka Mohameda, v debatě s jedním křesťanem přišli na takzvaně společné prvky, které všechna náboženství podle nich mají. Kolikrát už se řeklo, že my všichni se tak vidíme za stejným cílem. Je možná, že se šouráme po rozličných cestách. Ty však nakonec všechny vedou do jednoho místa, nebe. Teď ovšem je třeba se otázat, je tohle všechno pravda? Jsou všechna náboženství v podstatě stejná? Bez zaváhání, takřka jedním dechem, mohu za sebe říct, že všechna světová náboženství jsou v podstatě v základu stejná. Až na křesťanství, které se diametrálně liší, nebo ještě lépe řečeno je v úplné opozici ke všem těm druhým náboženstvím světa. A že ve všech těch základních, zásadních bodech učí úplnou antitézi, nebo opak, než ti ostatní. Mimochodem, ta idea všeocelství Boha a všebratrství lidí není historické křesťanství. Ježíš učil jsou dva otcové a dvě rodiny. Dvoje bratrství a dvoje otcovství. Co řekl farizejím? Vy pocházíte z vašeho otce ďábla a jeho vůli děláte. Jsou děti Boha a jsou děti ďábla. Ti všichni liberální a radikální účastníci té konference zbavili křesťanství všech základních a zázračných prvků a tím jej zredukovali na úroveň všech ostatních náboženství světa. Ale toto není křesťanství. Podívejte se, abychom porozuměli, co to či ono je, je třeba nejprve si určit, co to či ono není. Vezměme třeba strom. Proč ne? Bylo by jistě těžko porozumět tomu, co je strom, pakliže bychom nepochopili, že tráva kolem, modrá obloha a mraky nejsou částí stromu. Já se pokusím vysvětlit, co je vlastně esence historického křesťanství tím, že si nejprve řekneme, co křesťanství není. Budu se snažit ho postavit do kontrastu se vším ostatním. Nakonec křesťanství ve skutečnosti není náboženství. Protože pakliže chcete být přesní, zjistíte, že náboženství, religio, znamená tak nějak připoutat si či zavázat si Boha k nám. Křesťanství je úplný opak. Zde si Bůh zavazuje nás k němu. Ale podívejme se na dvě oblasti, abychom poznali, zda všechna ta náboženství jsou v podstatě stejná. A vezměme tedy objektivní, vnější neboli externí fakta, jo? Dovolím si poukázat na tři. Za prvé, je objektivní historický fakt. Ne osobní názor, to není můj názor, že křesťanství na rozdíl od všech druhých náboženství učí, že jeho zakladatel je Bůh. Pozor, Já tu uvádím objektivní fakta, já se je nesnažím dokázat jako pravdy. Já jen zatím ukazuji na rozdíl mezi křesťanstvím a zbytkem světa. Pakliže chcete rozumový rozbor těchto doktrin, poslechněte si ty dvě kazety s názvem A co ty na to? Teď nic nedokazuji, teď jen porovnávám, aby jsme si rozuměli. Křesťanství, ať už jste v Americe, v Evropě, v Habeši či Číně, křesťanství učí, že jeho zakladatel Ježíš Kristus je ten všemohoucí Bůh, který stvořil vše, co existuje. Je možné, že někteří z vás, kteří to posloucháte, jste to nevěděli, ale toto je kardinální učení křesťanství. Veškerá křesťanská úcta, která je projevovaná Bohu, je třírozměrná. Možná, že to není ten nejlepší termín, který jsem zde použil, ale každý, kdo ví, že křesťané mluví o Otci, Synu a Svatém Duchu, jistě porozumí. Už zde jasně vidíte, pakliže ovšem chcete vidět, tu nekonečnou vzdálenost nebo propast, chcete-li, mezi křesťanstvím a všemi ostatními náboženstvími světa. Znovu opakuji, aby každý pochopil. Já se zde nesnažím dokazovat toto a ta ostatní učení či články víry křesťanství. Já jen poukazuji na to, jaká jsou. Nebo ještě lépe řečeno, co křesťanství vlastně je, protože pochopitelně, než mohu vůbec začít dokazovat či popírat cokoliv, musím nejprve vyznačit hranice mého subjektu. Tedy bod 1. Křesťanství ve všech jeho historických větvích, ať už je to římskokatolická, koptická, tehabeže, řecko-ortodoxní, anebo všechny ty protestantské větve učí, že jeho zakladatel Ježíš Kristus je ten věčný, všemohoucí Bůh. Janovo evangelium, já vždycky říkám gospel, že už v prvních 14 slovech, teda verších, jakoby tuto pravdu zahřměla do tváře nevěřícímu světu. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A toto slovo vzalo na sebe lidské tělo. A toto je základní učení křesťanství. Něco podobného není ani v nejmenším náznaku, ani trochu naznačeno v jakémkoliv jiném náboženství, které kdy existovalo nebo existuje. Říci Mohamedánovi, že Mohamed byl Bůh, by zapříčinilo jeho spravedlivý hněv. Mohamed je pouze prorok, Allah je Bůh, by byla jeho odpověď. Konfucius nikdy nesnil o tom, že by byl Bohem. Ani Lao Tse, nebo Zoroaster, Buddha, nebo Mojžíš, nebo kdokoliv jiný. Pouze Kristus tvrdí o sobě, že je Bůh. Nový zákon o něm tvrdí, že je Bůh. Někdo by mohl namítnout, že Kristus sám o sobě netvrdil, že je Bůh. V tom případě si poslechněte proto ty dvě kazety, o kterých jsem se už zmínil. Protože to tedy ukazuje. Dnes to se jen popisují, porovnává. Tato skutečnost, Kristovo tvrzení o jeho božství je tak jasná, že jenom úmyslný slepec to neuvidí. Ale o tom zde nechci polemizovat, o tom mluvím jinde. Zde bych odpověděl mému mohamedánskému příteli na jeho dvojtečka. Jistě my věříme, že Ježíš byl dobrý člověk. Vždyť je to náš druhý nejdůležitější prorok hned po Mohamedovi. Řekl bych mu, možná, že tě moje odpověď překvapí, můj příteli, ale já nevěřím, že Kristus byl dobrý člověk. Kristus byl buď dobrý, laskavý Bůh, anebo velmi zlý, zlomyslný, anebo pomatený člověk. Proč? Protože o sobě tvrdil, že je Bůh. Druhý objektivní fakt, a ne názor, je, že zakladatel křesťanství zemřel za hříchy lidstva. Žádné jiné náboženství toto nemá. Mohamedán namítne, i my máme naše proroky, a když je dáme dohromady s vaším prorokem, tak společně nám tito mohou ukázat cestu do nebe. A tady uvidíte ten rozdíl. Ježíš není prorok a většina lidí za celý život nepochopí, že Kristovo učení nespasí, nezachrání nikoho. Jeho přikázání, rady a pobídky nepomohou nikomu. Ježíšovo učení nás všechny odsuzuje, nic víc. Buďte dokonalí, tak jako můj Otec v nebi je dokonalý. Pak, když jste přestoupili v jednom, jste vinni ve všech a tak dále. Ne. Kristovo učení nás všechny hází do jednoho pytle. Ne Kristus jako učitel či prorok, ale Kristus jako kněz, jako velekněz, který přináší tu poslední, konečnou, absolutní oběť, která jediná může vytáhnout lidstvo z té mizérie. Židé dobře věděli, že jednou přijde ten kněz, který nabídne tu poslední oběť, ale nikdo z nich netušil, že ta oběť bude on sám. Jediná oběť, která byla bez poskvrny, chyby, bez jediného hříchu či nečistoty. Touto obětí se stal Boží syn, neboli Bůh sám. Jedině tato mohla uspokojit ten boží zákon. Vzpomínám si na jednu takovou epizodu z minulosti. Hrabě von Zinzendorf, který žil na počátku 18. století, velký přítel Moravanů a českých bratří. Jednou potkal starého židovského rabína Abrahama. Povídá, šedivý vlas je chvála člověka. Vidím, že máš velké zkušenosti jak v srdci, tak i v životě. Ve jménu Boha Abraháma, Izáka a Jakoba, buďme přátelé, povídá hrabě. A starý rabín, který v životě neslyšel nic jiného než strať se špinavý žide, se slzami v očích přijal Zinzendorfu nabídku a v krátké době se tyto dva stali dobrými přáteli. Jednoho dne brzy ráno, před východem slunce, se tak ti dva procházeli po lukách, když v tom najednou starý rabín se rozpovídá Zinzendorfovi. Mám tam někde uvnitř moje duše nemoc. Mám stále touhu po rozbřesku dne, který nepřichází. Nepřichází. Hledám něco a nevím co. Nic ke mně nemluví, než ozvěna mého zkaženého nečistého srdce. Zinzendorf mu začal vysvětlovat tu zprávu, tu dobrou novinu o tom, který přišel, aby vylečil všechny nemoce. A jak mu to tak povídá, paprsky slunce, které právě vycházelo nad kopečky na východě, tyto paprsky se odrazily od pozlaceného kříže na střeše malého kostelíka tam někde vpředu. Hrabě ukáže na tu zář. Tady máš, příteli, ten rozbřesk. Zde máš odpověď, na kterou čekáš. Sám Bůh ti posílá toto znamení. A starý, životem zvraštělý šedovací žid s otevřeným srdcem přijal toho, na kterého už tak dlouho čekal. Žádný jiný náboženský učitel nebo prorok nikdy ani nesnil o tom, že by mohl za svůj život vykoupit spásu lidstva. Všichni učili a učili, ale jediný Kristus přišel ze slovy, já přišel, abych dal život jako výkupné za mnohé. Za třetí, zakladatel křesťanství je nejenom Bůh a zemřel za hříchy lidstva, ale křesťanství učí a toto je základní kámen celé víry, pozor na to. Tento zakladatel zemřel a třetí den vstal z mrtvých. A tady máš ten Gibraltar křesťanské víry. Na pravdě či nepravdě této skutečnosti stojí a padá celé křesťanství. Celé ty 2000 let. Už v prvním století Pavel mluví, pakliže Kristus nevstal z hrobu, pak my křesťané jsme ze všech lidí ti nejubožejší. Španělský národ před několika stoletími měl ve svém znaku tato slova. Nei plus ultra. Slova, která bych volně přeložil. Tam dál už nic není. Španělsko na jeho západní hranici obklopené mořem, množstvím vody, nepřehlédnutelným množstvím vody, ano, tam dál už nic není, já jim rozumím. Později, když se Kolumbus vrátil z tého cesty, Španělé to první slovo vypustili. Zůstalo plus ultra. Je tam něco, je ještě něco tam vzadu zatím. A ta stejná slova, ta stejná situace by se dala aplikovat na celé lidstvo. Než přišel Kristus na tuto zemi. Ta stejná slova, tam dál už nic není, jistě zněla v srdcích těch, kteří měli odvahu se nad tím zamyslet. A jestli tak dívali tváří tvář smrti, všechny ty touhy, všechna ta přání, naděje, všechno to pídění, snažení, starání, to vše jim nakonec smrt hodila do tváře jako krutý výsměch. Tam dál už nic není, co pak to nevěděl? A potom Ježíš do sebe vzal dobrovolně ten otrávený trn, to koncentrované kuráre, kterému ještě nikdo nikdy neodolal. Všichni podlehli. Potom ten třetí den se najednou vrátil z té země, odkud se ještě žádný cestovatel nikdy nevrátil, jak si stěžuje Hamlet, že? Nebo Krištof Kolumbus, když svým návratem dokázal, že tam něco je. Dnes každý, kdo má Krista v srdci, může s jistotou prohlásit. Ano, je tam něco. Tam někde v té jiné zemi. Všichni ti prorokové učili, říkali, doufali, že tam někde je něco, ale nikdo z nich nevěděl. A všichni nakonec zemřeli a jejich učení zapadla, zapomnění, jejich hlas ticho. A vše, co po nich zůstalo, byla tichá svědectví jejich hrobu. V Istanbulu mají vystavený ve vitríně Mohamedův zub. Jako testament, němý testament těch, kteří nemají nic tam někde dál. Ale Kristus zemřel a znovu vstál. Poslouchejte. Já mám moc položit svůj život a já mám moc jeho vzít nazpátek. Který jiný z těch všech proroků, mudrců, učitelů a filozofů v historii lidstva může toto prohlásit? Já jsem ten, který byl mrtev. A pohleďte. Jsem opět naživu, na věky naživu a mám klíče od smrti a pekla. Který jiný vítěz nad hrobem, pakliž byl nějaký, mohl toto říct? Nakonec vám ukážu tři duchovní principy, které ani v nejmenším nejsou částí jakéhokoliv jiného náboženského učení, ale jsou v každém nepatrném detailu úplně odlišné. Za prvé, spása. To jádro ořechu každého náboženského systému. Nakonec ve spáse člověka leží všechny jeho naděje a aspirace v budoucí život. Spása, říká Ježíš Kristus, je jenom milost, jako dár. Chtěl bych vám ukázat jednu zajímavou skutečnost. Náš mohamedánský přítel není v tomto směru vůbec odlišný od nominálního protestanta, katolíka, presbyteriána, luterána, baptisty a všech ostatních. Když se jich zeptáte, jaká je jejich naděje na ten příští život, všichni bez výjimky prohlásí. Já doufám, že moje dobré skutky jsou početnější nežli mé zlé skutky. Už jste to někdy slyšeli? To staré, známé kliše, které slyšíte všude po světě, co svět světem stojí. Tak rád bych odpověděl, ano, příteli, ale 51% tě nedostane ani z měšťanky na to, že nebe. Co říká Ježíš? Buďte perfektní, dokonalí, jako váš otec je dokonalý. Všichni jsou ztraceni, všichni jdou po jejich vlastní cestě. Ne. Spása člověka není v jeho vlastní snaze, v jeho dobrých skutcích, v jeho osobním snažení být dobrý. Ne, spása je dar z boží milosti zadarmo, bez jakýchkoliv zásluh. Bible říká, že existuje cesta, která se zdá být správná v očích člověka, ale její konec je smrt, peklo. A je velmi zřejmé, co je to za cestu, protože všichni lidé, kteří na této planetě žili, nebo žijí, se o ní bez výjimky alespoň jednou v životě pokoušeli. Ta cesta, která se zdá být tak správná, je cesta vlastních zásluh, dobrých skutků, vlastní snahy. Ano, to je ta cesta, která nevede nikam. Ale Ježíš přišel a prohlásil. Já jsem ta cesta. Ne, já vás budu učit. Ne, já vám ukážu tu cestu. Ne, já vám nakreslím plánek, jak se tam dostat. Ne, já jsem ta cesta. A přes ten kříž, přes Kalvárii, já pro vás tu cestu připravím. Vy potřebujete jenom a jenom víru, že jsem schopen tu cestu připravit, že jsem tou cestou. Bez dobrých činů, zadarmo, z lásky k vám, skrze vaší víru, která je jako klíč k té cestě. V tom okamžiku křesťanství stojí úplně stranou od toho všeho snažení falešné zbožnosti toho pokryteckého divadla. Za druhé, zatímco celý svět očekává, doufá, křesťan, ten pravý křesťan, pozor na to, je si úplně jistý, bez jakýchkoliv pochyb. Tyto věci jsou psány, abyste věděli. Ne doufali, ale věděli, píše Jan na konci jeho dopisu nebo evangelia. A křesťan ví, že má už teď, ne v budoucnosti, teď, má věčný život. Pochopitelně, pokud lidské naděje závisí na jeho úsilí, na jeho snažení, potom to nikdy neví na tuty. Ale pakliže vaše jistota je zakotvena v dokonalém životě Krista, který to vše, co jsme my měli udělat a nebyli schopni udělat, udělal za nás, potom si můžete být jisti na tuty. Ježíš řekl, je to skončené, dokonané, je to kompletní. Nic tam už neschází. To je důvod, proč se Kristově zprávě říkalo v češtině před lety dobrá novina, dobrá zpráva. Ano, to je výjimečně dobrá zpráva, že můj budoucí život tam někde nezávisí na mě, ale na něm. On to drží v jeho rukou, ne já. Nakonec to anglické gospel je ze staré anglosaxonštiny a znamená boží zprávu nebo dobrou zprávu taky, že? A jako poslední princip bych dal toto. Zatímco celý svět s tím svým snažením a píděním se za věčným životem se vlastně tak nějak snaží něco získat, jako boží přízeň, jeho lásku, nebe a podobně. Křesťan na druhé straně se vším jeho chováním, jeho láskou k bližnímu, jeho pomoc sousedovi či jakékoliv dobré činy nedělá, aby něco získal. Křesťan to všechno dělá z vděčnosti za to, co už má, rozumíte? Opětně zcela něco diametrálně odlišného než ostatní svět. Je to něco, jako by křesťan chtěl říct. Děkuji ti, Kriste, můj Bože, za to, co jsi pro mě udělal, i když jsem si to nezasloužil. Co jsi udělal jako dar z čisté lásky. Tu lásku nikdy tady nepochopíme, pamatujte si. Tam, kde všechna náboženství si tak křičí, dělej cokoliv, odpracuj si nebe. Tam Kristus říká, je už to udělané, skončené, splněné. A my můžeme pouze ukázat vděčnost za ten dar. Jsou všechna náboženství, že ta stejná? Je mnoho cest do nebe? Na to si, příteli, musíš dát vlastní odpověď. Já ti jen dávám něco k zamyšlení. Víš, to lidské hledání, to věčné hledání. Podívej se na zpátky do historie. Řecko, buď moudrý, poznej sám sebe. Řím, buď silný, osvoj si disciplínu. Judaismus, buď čistý, přizpůsob se. Epikurejec, buď smyslný, prožij se. Vzdělání, buď vynalézavý, rozšiř svůj obzor. Psychologie, buď sebevědomý, naplň se. Materialismus, buď zvídavý, potěš sám sebe. Pýcha, buď nadřazený, povyš se. Asketismus, buď podřízený, potlač se. Diplomacie, buď rozumný, kontroluj se. Komunismus, buď kolektivní, zabezpeč se. Humanismus, buď schopný, věř v sebe. Filantropie, buď nezištný, dej sebe. A tak to jde kolem dokola, možná, že jsem někde něco vynechal, že? Tak to doplňuji. Vezmi jakékoliv menu z tohohle guláše lidské filozofie a zkus to strávit. Udělá se ti víc špatně, než po rybím tuku smíchaným s pelinkem. Může to, než to spolkneš, vypadat dobře, a vonět taky, ale nakonec tě to nechá hladovým a nejistým a budeš hledat dál, aby se uspokojil. Někdo kdysi poznamenal, člověk má starý, velmi legrační zvyk. Čím víc bloudí, tím rychleji běží. Postav se na silnici a podívej se na ten bezhlavý, nesmyslný hon. Někteří zase se snaží zkusit náboženství, být upřímní, jít za tou zlatou střední cestou a stále běží slepí, zmatení, znudění, vystrašení. Henry Thoreau prohlásil kdysi, že masa lidstva žije v tichém zoufalství. Robert Ingersoll, slavný, briljantní skeptik, ateista, který strávil celý život útokem na křesťanství a na Krista. Na konci života, když už umíral, zanechal nám na památku největší moudrost jeho života. Cituji. Život je úzký závoj mezi chladnými a pustými vrcholky dvou věčností. Marně se snažíme nahlédnout za ty špičky těch hor. Voláme do prostoru a jediná odpověď je ozvěna našeho pláče. Ingersollův životní pochod mezi těma dvěma věčnostmi, to je čeština, co? Mi připomíná takový jeden bumper sticker, co se tady u nás v USA lepí dozadu na auta, že? Co mají na autech lidi. Jeden četl. Nejezdi za mnou, já jsem ztracený. Don't follow me, I'm lost. Jaká škoda času. Jak už jsem jednou poznamenal, Pilát si nikdy nepočkal na odpověď. Křesťanství není systém lidské filozofie ani náboženský rituál, nebo soubor morálních nařízení a zákonů, které se nikdo nemůže dodržet. Křesťanství je taková injekce božského, to znamená věčného života skrze Krista. Stranou té cesty s velkým C není žádné chození. Stranou té pravdy s tím velkým P není žádná znalost. A stranou toho života s velkým Ž není žádné žití. Zapomeň na to, co říká Řecko a Řím a humanismus a ti ostatní. Bůh říká, buď v Kristovi a odpočín si. Tahle ta další, nebo monolog či úvaha, je to vlastně utržený, úmyslně utržený z dialogu na monolog, že? A nemá to žádný začátek, úmyslně to nemá žádný začátek. A na rozdíl od Schubertově nedokončení, toho to nemá začátek. Že? A je to starší už víc jak 30 let. Nikdy se na to nezapomněl, to se nedá, taky uvidíš proč. Ponechal jsem to tak syrové, tak jak si to pamatuju. Jak říkám, nemá to začátek, tak poslouchej. Víra. Už to slovo samo o sobě, jak mokrej had do ksichtu moderního, takzvaně racionálního, ale vždy arrogantního člověka 20. století. Člověka, který se domnívá, že vyřeší veškeré jeho problémy, ať už materiální, či etické, rozumem. Jen se podívejte kolem sebe, jak se společnost snaží řešit, ať už individuální, či celosvětové problémy. Racionalizace. Bůh, prosím vás, Bůh. Kdo je Bůh? Co pak nevíte, že už jsme se dávno Boha zbavili? Bůh to je ten temný středověk. Pověry, mor, inkvizice, křižáci, kláštery, svíčky a já nevím co. Procesí možná ještě, ať už kamkoliv. To my už dávno nemáme. My jsme moderní lidé, my si to všecko řešíme technicky, poněvadž je nám jasné, že člověk nakonec je sám sobě Bohem, že? Bůh neexistuje. Víš, když se tak podívám naspět do minulosti v historii lidstva v Biblii, když ten první člověk tak nějak symbolicky, pochopitelně, plivnul Bohu do tváře a řekl, podívej se, nech nás na pokoji, my si pojedeme po vlastním prtně, my si budeme stavět na vlastním písečku, co my si chceme stavět, a tak dále. Ale ještě stále mu bylo jasné, že Bůh existuje, i když se proti němu tak nějak v té spouře postavil. Že? Tento člověk ještě Boha uznával, i když ho odmítl poslechnout. Dneska už Bůh neexistuje. Smysl veškeré té existence, ať už celého vesmíru, či jednotlivého človíčka, smysl, jaký smysl, dva atomy, ať už jakékoliv, o sebe tam někde zakopli, potom našli další atom, a nakonec z toho vznikla 9. symfonie Beethovena, Picassova Guernica, Hemingwayu Staré samoře, že? Proč ne? Jak jinak to vysvětlíš bez Boha? Potřebuješ tomu přidat akorát trošku toho kouzelního prášku, že? Víš, co to je? To je čas. V čase, v dostatečném čase, my lidé zmůžeme cokoliv. Začne-li nám jednou chladnout slunce, co na tom? Postavíme si nové, lepší slunce. Co k tomu potřebuje, je jenom čas. My nemáme Boha. Jediné, co potřebujeme, je čas. Čas je ta kouzelná hůlka. Ta abrakadabra moderní alchymie, které říkáme s hrdostí věda. Modernímu autonomnímu člověku se odevírá kudla v kapse a zvýší se mu puls. Zvine se mu žaludek a kdo ví, co ještě, když mu řeknete, že jednou bude stát před Bohem a bude se zpovídat z toho, respektive zodpovídat z toho, co za ten celý život udělal. A nebo to obraťte, co neudělal. Co já? Já jsem pánem celého toho vesmíru. Je možné, že ještě nejsem dostatečně vyvinutý, ale jednou, až se vyvinu, já změním celý ten vesmír. Poručíme větru dešti. Pamatujete si ze školy? Já už ne, ale vy. Tohle je dnešní člověk. A teď se před něj postav, podívej se mu do očí a řekni mu, že téměř před 2000 lety Bůh přišel na tuto planetu. Bůh, který pro něj neexistuje, pochopitelně. Přišel na tuto planetu, aby za toho člověka, který ho popírá, který ho nenávidí, aby za něj zaplatil to, co ten člověk nikdy nemohl zaplatit. V první řadě ti řekne, že nepotřebuje žádného spasitele, že je dobrý. Když mu řekne, že Bůh chodil po zemi a léčil nemocný, to je blbina. Lékař léčí nemocný vědecky, musí na to léta studovat. Že chodil po vodě, no to je kravina, samozřejmě, jak by znovu chodit po vodě, co blbneš. Že léčil malomocné, to je nesmysl. V té době bylo malomocenství ještě nevylečitelné, než věda, pochopitelně a tak dále, to vše objevila, že vzkříšeli mrtvé. Když je někdo mrtvej, tak je mrtvej, to každý inteligent ví, že? Nakonec toho Boha přibyli na dřevěný, zhruba otesaný trám a dívali se, pobaveně se dívali, jak tam pomalu umírá, jak krvácí, jak žízní, smáli se. Pakliže si ten syn Boží, pakliže si Bůh, sejdi z toho kříže a my ti uvěříme. Víš, říká se, že Bůh je všemohoucí, že může dělat cokoliv, na co si pomyslí. Tohle byla jedna z věcí, kterou nemohu dělat. Sejít z toho kříže a zároveň spasit člověka, zachránit člověka. Bůh za nás musel zaplatit to, co jsme byli dlužní tomu zákonu vynesenému už na počátku historie a ještě možná před. A nebo sejít z toho trámu a nechat lidstvo, ať pojde ve vlastním bahně. Ale tohle to všecko je pro člověka 20. století, který si jezdí ve velkým autě, jezdí si na dovolenou, ať už na Balaton, či na Floridu, co na tom záleží. Pro tohoto človíčka je toto jeden velký nesmysl. To je blbost, to je nesmysl, co mi tady vykládáte. Jak může člověk, který žil téměř před 2000 lety, mít jakýkoliv vliv či význam pro mě dneska? Se podívej na dnešní noviny. Podívej se na ten šek, který tady v USA píše skoro každý den. 1988 let od čeho? 1988? Možná, že o 3 či 4 léta víc, my nevíme přesně. Od té doby, co přišel na tento svět jako novorozeně, ten, který žil tak daleko v minulosti, jak daleko se odvážíte jí, triliony, kvintiliony věku. Dejte si tam, kolik se ten nul, pořád to nevyznačí věčnost. Co my víme? A proč vlastně přišel? Ty, Bráško, zajímá tě to vůbec? Proč přišel? Aby za tebe zaplatil to, co ty nikdy nemůžeš zaplatit. A tady vždy povím to moje vymyšlené přirovnání. Vezmeš si auto a teď pojedeš přes Vršovice 100, 130. Teď tě začnou honit mlíkaři. Doufám, že mi ještě říkáte mlíkaři. Mně se to tenkrát líbilo. A teď tě honí a honí. Tamhle někoho zraníš, nebo dokonce zabiješ. Tamhle napouráš jiný auto. Potom tě chytí, pochopitelně. ještě se s nima třeba popereš, někomu dáš do nosu, někomu vyrazíš zub. Nakonec tě předvedou před soudce. Jak jinak, že? Ten se na tebe tak přes jeho brýle podívá. Ptá se, vinen či nevinen? No to je otázka. Pochopitelně vinen. Teď tě u toho chytili, ne? Teď soudce vynese rozsudek a už se s tebou nebaví. Zaplatíte 10 milionů. A dokud nesplatíte celou tu pokutu, tak se s tý tjurmi nedostanete. Samozřejmě není možno zaplatit tento odnos, když jsi v base. To znamená pochopitelně konec. A nakonec i když nejsi v base. To je konec. Konec čeho? A teď pojedno se tam někde v rohu té místnosti ozve hlas. Já jsem ochoten za toho člověka tu pokutu zaplatit, soudce. Soudce se otočí tam někam. Vy jste ochoten celou tu pokutu za tohle lumpa zaplatit? Ano. Soudce se otočí k tobě. Hele, tamhle ten chlapík chce za vás to všechno zaplatit. Pakliže tento dar přijmete, jste svobodní. Můžete jít domů. Přijímáte ten dar. A teď pochopitelně každý, kdo tohle poslouchá, si řekne, co je to za blbou otázku. Samozřejmě, že ten dar přijme. Vidíte to zadarmo. Vidičky, jste vedle jako jedle. 99%, 99 promile z lidí tento dar nepřijme. Co já nepotřebuji spasitele. Pakliže opravdu existuje nějaký ten Bůh, já jsem dobrý. Jsem určitě lepší než ten můj soused tam. A já nekradu, nezabijím, starám se o rodinu, platím daně, co byste ještě chtěli? Ne, to není ono, ne. Víš, člověče, to mluvím i k sobě samozřejmě, že? A než se výjimka. Narodil jsi se na smetišti v bahně a proto nevidíš tu všechnu špínu, která z tebe jen kate. Ne. Ty sám se nemůžeš dostat z té špíny. Jenom Bůh tě může očistit, umí, abys mu tam, v tom jeho domě, neumazal koberce a ubrusy. Jinak tam nemůžeš. Je to zadarmo, úplně zadarmo, jenom natáhnout ruku a potom poděkovat. Ovšem, na druhé straně máš stále tu svobodnou vůli. Vůli, na kterou ti ani Bůh nesáhne. Máš svobodu se postavit. Tohle všechno popřít, zesměšnit to, plivnout Bohu do ksichtu, tak nějak, že? Dokonce i popřít jeho existenci. Teď, pozor, nezapomeň, teď si to můžeš dovolit. Jenom se tě zeptám. Jsi si tak jistý, že máš pravdu? Nezapomeň, že jde o víc, než ty si vůbec dovedeš tvojí nejdivočejší fantazii představit. Nezapomeň na to. Tady si vzpomínám na toho filozofa. Myslel jsem původně, že to byl Descartes. Ne, nebyl. Byl to Blaise Pascal. Co říká? Pakliže věřím, nestrácím nic a mohu získat všechno. Pakliže nevěřím, nezískávám nic a mohu ztratit všechno. Má to sice ještě dost mlhavé pro toho, kdo by se chtěl jako dozvědět, co to vlastně znamená věřit, ale i když je to prach obyčejná lidská spekulace, na té jeho logice nenajde ani chybičku. Ano, je to pravda. Bůh ti na tvou svobodnou vůli nesáhne, ty se musíš rozhodnout sám nebo sama. Přijmou toho Boha, který říká, že za tebe zemřel na tom kříži, přijmou ho srdcem, i když v hlavě nikdy, alespoň zde na této planetě, nepochopíš tu jeho obrovskou lásku. Ne, nepochopíš. My prostě, rozumíš, my jsme zvyklí asi takhle. Ty mě máš rád, já tě mám rád. Ty mě nemáš rád, já tě nemám rád, že? To jsme my, lidi. Jak můžeme pochopit, přijďte se do toho. Podívejte se na ten obrázek. Zvolání. Odpusím, oni nevidí, co činí. A přitom visí přibitý na kříži. Bolesti v hanbě, potupě. Krvácí. Proč se na nás odpuštění nevykašlal? Nenechal nás spojit ve vlastním bahně a potom si neudělal něco jiného lepšího. Pakliže by se mu ovšem vůbec chtělo cokoliv jiného potom zklamání udělat, že? Ne, zklamání, to říkám antropomorficky, že? Bůh není zklamaný, Bůh ví dopředu všechno. On to neudělal. Visí tam těch 6 hodin na tom trámu, bolesti, hanbě, agonii. Proč? Aby my, kteří nejsme ani schopni uvěřit, že on vůbec existuje, natož mu občas říct srdci, ty, já ti děkuju za to, co jsi pro mě udělal. Jak bych ti to mohl oplatit? Já vím, že ti to nemůžu oplatit, to je nesmysl, ale já bych pro tebe chtěl něco udělat. Co? Co bych pro tebe mohl udělat? Řekni mi to. A to je to, čemu se říká víra, ta natažená ruka. Dar musíte přijmout, jinak pro vás nemá cenu. A tohle to je opět vyložená urážka hrdosti dnešního sebevědomého, sebejistého moderního člověka druhé poloviny 20. století. Člověka, který je přesvědčen, že on sám si je vlastním bohem. který si myslí, že jednou bude pánem celého vesmíru. Pro něho je nepředstavitelné, aby se poklonil Bohu, kterého nevidí, kterého neslyší, kterého se nemůže dotknout. Záležitost, kterou považuje za výplod starověké a hlavně středověké pověry, strachu z neznáma, bázně před jevy, které jsme nebyli a možná ještě nejsme. Prozatím, pozor, prozatím pochopitelně schopni vysvětlit, že ano, autonomní, moderní člověk. Čím víc vzdělaný, tím je to horší. Pro ně je hrozně těžké ohnout koleno a přiznat, že je finálně zodpovědný za jeho činy, za jeho život někomu, kdo mu ten život tak nějak propůjčil. Ano, to je těžké. Mám několik přátel ještě z těch jakomovských lágrů. Velmi vzdělaní, vysoce čestní a morální lidé, mnohem lepší jak já, že? Který by se nikdy, slyšíte, nikdy nesnížili v uvozovkách něčemu takovému. Tento pohled je pro ně prostě nepřijatelný a tady je ta nafoukaná ignorance, tady je to, co jsem vám chtěl vlastně v tomto mým ukecaným monologu povědět. Nafoukaná ignorance. Ano, já jsem tak nějak zakladatel či vynálezce této arrogantní filozofie. No jistě, že nejsem, takový bylo přede mnou miliony. Ale když se tak vrátím ve vzpomínkách těch 30 plus roku dozadu, ale poslouchejte, psal se rok asi tak, 1956. Byli jsme na ústředňáku, bylo nás tam na cimře asi 16. Nebudu jmenovat ty kluky, i když si je alespoň některé velmi dobře pamatuju, mnoho z nich už je tam někde. Nejsem. Bylo po večerce, byla už skoro tma, měsíček vylez. Ležíme pod dekama, 16 kluků, každý pes jiná ves. Kecáme o všem možným, o žrádle, o holkách, o filmech. Najednou, tak se to tak nějak stočilo na filozofii, náboženství, na křesťanství. Ničeho nic, však to znáte sami. Na křesťanství a na ta druhá náboženství. Já sám nepovažuji křesťanství za náboženství, to nakonec víte už z té minulý kazety. Ale to se nebudu plen. No a pochopitelně hned jsem také přispěchal se svými moudrostmi, abych obdaroval výtvory mého ducha ty chudé, nevědomé spolubliti. Já viděl všechno, já byl tak ukecaný. Ještě se dneska červenám, když si na ty páky vzpomenu, jak jsem to vůbec mohl přežít. A tak žvaním a nevím o čem. Když v tom najednou tam rohu, v jednom rohu, tam ležel pod dekama, už nevím, jak se jmenoval, takový hubenej, samotář, takový tak trochu tajemnej, moc toho nikdy nenamluvil. Prostě se ke mně tak nějak v týdně otočí a řekne, hele, ty jsi tak chytrý, když to všecko tak dobře znáš, pověz nám, kdo to byl ten Ježíš z Nazareta. O, lidičky, mě tenkrát, samozřejmě tahle ta otázka nezastavala ani na pár vteřin, co já. Ta nejdůležitější, teď mluvím vážně, ta nejosudovější otázka, kterou můžete kdy v životě dostat, věřte mi, na odpovědi této otázky leží věčnost, moje, vaše. Ale co já tenkrát? No to je jasný, to byl jeden z největších filozofů a učitelů v historii, tím já. A v týdně se to tak nějak inteligentně odrazilo od stropu. Chvíli bylo ticho. Kluci už byli ospalí. Nebo na to nestačili. Nebo se jim do toho nechtělo tak nějak vrtat, když se ozve zase ten, který mi tu otázku dal. Tondo, kdybych aspoň věděl, jak seš blbej. Konec. Nikdy už mi nevysvětlil, proč jsem blbej. A jeho odpověď, tam mě žála po léta. Nikdy se na ní nezapomněl. Šel rok za rokem a já pochopitelně většinou podvědomně čas od času hledal tu odpověď. Tady je. Bylo mi asi 50, když jsem ji objevil. Chtěl bych přidat, že ne mojí inteligencí či moudrostí. Z toho už jsem za ta léta vyhost. Poslouchejte. Asi tak před 1988, ale pravděpodobně 4 roky před tímto datem. Léty se v malé, světu tenkrát zcela neznámé judejské vesnici v rodině chudého tesaře narodil syn. Vyrůstal v jiném městečku, tím myslím Nazaret, že? A kromě jedné krátké epizody z doby, kdy mu bylo asi tak 12 let, o něm víme pouze to, že pracoval doma jako tesař, než dosáhl věku asi tak 30 let. A potom se z něj stal potulný kazatel a učitel. Nikdy nic nevlastnil. Nikdy neměl vlastní rodinu nebo garzonku, ani auto. Nikdy necestoval dál než pár set kilometrů od místa, kde se narodil. Nikdy nenapsal ani řád. Nikdy nestudoval, nikdy neměl žádné doporučení než jeho činy. Nikdy se nikoho na nic nezeptal. nikdy se neposlal nikomu omluvit. Nikdy. Ještě, když byl mladý, veřejné mínění se proti němu obrátilo. Tak to alespoň vidíme my, že jo. Tak to nebylo, že? Jeho odpůrci ho postavili před soud, kde se hráli ten nejznámější monstrák, jaký kdy tento svět poznal. Sami ho nemohli popravit, tak ho předali Římanům okupantům. Tam ho, volky nevolky, těm se do toho moc nechtělo. Přečtěte si ho. Odsoudili trestu smrti a ještě to samé dopoledne ho přibyli na kříž, na malém kopečku nazvaným Golgota, neboli v překladu místo lebky. Všichni ho přátelé opustili, všichni ho opustili. Jak tam tak vysel těch 6 hodin mezi nebem a zemí, jeho katové hrády v kostky o to jediné vlastnictví, které po něm zůstalo. Plášť, nějaký ten tehdejší oblek a prádlo. To bylo vše, co za ten jeho život si nastřádal. Když potom na těch 6 hodin na tom kříži zemřel, puklo mu srdce. Položili ho do vypůjčeného hrobu. Třetí den byl ten hrob prázdný a je prázdné žodnictvo. Uplynulo víc jak 19 století a dnes? Podívejte se kolem sebe. Dneska je tato postava jednou z ústředních osobností lidstva. Nikdy nenapsali jinou knihu. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že jeden lidský život není dostatečně dlouhý, aby si přečetl vše, co o ně bylo napsáno, ať už v poezii nebo v prozeře. Já sám věřím, to je můj názor, že všechny armády, které kdy pochodovaly, všichni ti faraonové, králové, božští Cezarové, císařové, Napoleonové, moderní usurpátoři a já nevím, jak si ještě šaškové. Žádný z nich neovlivnil lidstvo tak, jako tento jediný osamělý život. Pamatujete se? Pilát se ptá. A co mám udělat s tím, který se nazývá Ježíš Nazarecký? Před touto otázkou je postavený každý, kdo žil, žije a nebo bude žít na této zemi. Každý bez výjimky. I ty. Kdo je ten Ježíš Nazareta? Ten, kterého nazývali Kristem, synem Božím. Byl to podvodník, šarlatán, magor, nebo Bůh? Zapomeňte na filozofa, učitele, dobrého člověka, co jsem já tenkrát tak arrogantně prohlásil. Tuhle volbu nám nenechal. Ježíš není dobrý člověk. Ježíš je buď dobrý Bůh a nebo velmi zlý a pomatený člověk. Proč? Poslechněte si, co říká. Já a otec jsme jeden, mluví o Bohu. A všichni to ví, že mluví o Bohu. Já přišel ze zhora, vy jste ze země. Já jsem zkříšení a život. Kdo ve mně věří, bude žít na věky. Já jsem ta jediná cesta k Bohu. Kdo viděl mě, viděl Boha. Znova, všichni kolem něj jsou ortodoxní Židi, kteří věří, že existuje jenom jeden Bůh. Chápete? Ještě než Abraham byl, já jsem. Ne, já byl. Já jsem. Ego Amy. A to je to jméno toho Boha, ze kterým Mojžíš mluví s tom hořícím keři. Abraham žil asi tak 1900 let před Kristem, že? Takových prohlášení je mnohem víc. Ale toto stačí. Tady končí jakákoliv spekulace. Tady jde o hodně, nepředstavitelně hodně. Pozor na to. Buď je to, co o sobě tvrdí, že je, anebo je kdo. Z tohohle se nedostanete. Kristus zde jako červená nit celou Biblii. Od 3. kapitoly Genese až po poslední verš Apokalypsy. Mesiáš neboli Kristus, řecky, že? A jeho obě za lidstvo. Je Ježíš z Nazareta tím Mesiášem, tím Bohem v lidském těle? A pak, že ne, kdo je, kdo byl? Jak už jsem podotkl, celá Biblia je vlastně Bůh na této planetě a jeho lásky plná nabídka. Dar. Ovšem, zapomeňte, dar, aby byl darem, musí být přijmutý. Odmínutý dar není darem. Je to vlastně takový začarovaný kruh, že Bible mluví o Kristovi a Kristus se odvolává na Biblii. Jedno padá, či stojí s druhým, chápete? A tady je alespoň pro mne, tady je ten strašný, hrůzný, nevyhnutelný problém. Tady je ta pravá realita. Pak, když Ježíš nebyl podvodník, pak většina, drtivá většina lidí žije, stárne, umírá a jde rovnou do pekla. Ať už si tu skutečnost nazvete jakoliv. Nikdo v celé Bibli nemluvil tak často, nikdo v celé té knize, od začátku až do konce, nevaroval před touto skutečností tak často jako mírný, laskavý a tak milující Ježíš. Nikdo. Zkontrolujte si to. Tato skutečnost se mi zdá být mnohem důležitější než politická situace kdekoliv na světě. Všem těm lidem, všem těm muklům, kteří už tu nejsou. Je zřejmě úplně nudle, zda v Kremlu vládne Gorbačev, Kateřina Veliká nebo Rasputin. ti mají anebo nemají zcela jiné problémy či radosti, pakliže Ježíš věděl, o čem mluví. Jeho současníci tvrdili, že věděl. Byl bych hrozně rád, abyste mi rozuměli. Já zde nechci hovořit o nějakém procesí na Svatou horu, o pražském jezulátku či zázraku v Lurdech. Nemám na mysli svíčky kolem oltáře, smutné ksichty nějakých těch lidí, které někdo kdysi prohlásil za svaté. Nemám na mysli kostely, i když ty jsou dobré k mnoha účelům. Pozor na to. Kostely jsou velmi dobré k spousta věcem. Nemám na mysli vše kněze, i když proti tomu nic nemám. Nemám na mysli tu celou vnější formu, kterou si lidé za ta staletí vytvořili, aby udělali z křesťanství náboženství. Velmi horlivě se o to snažili. Hinduismus, islám, zoroastrismus, to jsou náboženství. Buddhismus je jakás takás cesta bez Boha k něčemu, co vypadá jako jedno velký nic, že? Buddhista by se se mnou hádal, pochopíte. Konfucius je vlastně takový morální kód, vtipný, ale nic nezaručuje.